emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Draga braći i sestre, evo nas još jednom u izdanju emisije s apostolom Pavlom kroz život, u kojem nastavljamo tumačenje 7. glave poslanice Rimljanima, u kojoj sveti apostol Pavle kaže: ili ne znate, braćo, jer govorim onima koji znaju zakon, da zakon vlada nad čovjekom samo dokle on živi. Jer udata žena vezana zakonom za život muža, ako li muž umre, razriješi se od zakona muževljeva. Ako li joj umre muž, slobodna je od zakona, da ne bude preljubnica ako pođe sa drugoga muža. Tako, braćo moja, i vi umrijeste zakonu tijelom Hristovim, da pripadnete drugome, onome koji ustade iz mrtvih, da plod donesemo Bogu. Jer kad bijasmo u tijelu, strasti grijehovne kroz zakon djelstvovah u našim udima, da se smrti plod donosi. A kad se oslobodismo od zakona, umrijevši onome što nas držaše, da služimo Bogu u novome duhu, a ne po starome slovu. Na početku ove 7. glave sveti apostol Pavle govori o oslobođanju od zakona i služenju Hristu. Odnos hrišćana prema starozavjetnom zakonu sličan je odnosu žene prema živome mužu. Dokle je muž živ, dotle je žena dužna da po zakonu živi sa njim. Umreli, ona je slobodna. Hrišćani su umreli starozavjetnom zakonu i zakon njime. Sve su životne obaveze njemu otpale, ali oslobodivši se od zakona, oni su se predaju vaskrsom Gospodu i stoga su i dužni da žive samo za njega i u duhu njegovom i po volji njegovoj. A to znači da je u stvari za dolaskom Gospoda Hrista starozavjetni zakon prestao biti ono što je bio. Na koji način su hrišćani umrli starozavjetnom zakonu? Tijelom Hristovim, odgovara apostol. To znači dolaskom i krsnom smrću Hristovom, a silom ove smrti i vaskrsenjem starozavjetni zakon je presečen i svi vjerni u svetom krštenju umiru svemu pređašnjem. Hrišćani pripadaju vaskrsnom Gospodu Hristu i zato su umrli zakonu. To predavanje sebe vaskrsnom Hristu vrši se u svetoj tajni krštenja. U tajni krštenja se pita: da li se sjedinjuješ sa Hristom? Očevidno je, ovdje sklapa se jedna nova vrsta braka. Duša se sjedinjava sa Hristom dobrovoljno. I takvo sjedinjenje duše čovjekove sa vaskrsnim Hristom oplođuje dušu sa vječnim plodovima. Samo tom vjerom i tim sjedinjenjem duše čovječije sa vaskrsnim Hristom čovjek donosi plod Bogu, to jest plod koji ima vječnu i neprolaznu vrijednost. Zakon nije mogao da oslobodi ljudsku prirodu grijeha i grehovnih strasti. Zato su ljudi ranije pod zakonom rađali plod smrti. Djelstvom svoje sile, grehovne strasti su stvorile smrt i smrtnu u čovjeku. Gospod Hristos svojom vaskrsiteljskom silom oslobađa čovjeka grehovnih strasti i čovjek pomagan blagodaću donosi plod Bogu, to je srađa ono što je besmrtno i što je večno. Ranije po zakonu ljudi su rađali plod smrti, a sada rađaju plod Bogu. Sada po izvršenom blagodatnom domostroju spasenja, postupanju našemu njega i sjedinjenju sa Hristom Spasiteljem, mi služimo Bogu u Duhu Svetome i nemamo potrebe za starozavjetnim zakonom. Hrišćani služe Bogu, a ne sebi, niti strastima u sebi. I to služi obnovljenim duhom, to je služe po obnovljenim načelima života duhovnoga, koje pruža blagodat Božije. Život hrišćana je u Gospodu Hristu. U njemu sve dolazi od Boga i ide Bogu. Ukoliko čini Gospod Hristo sve to dejstvo svojim. Zaumrevši onom što nas držaše, to jest grijeh u svetu i zlato usveli. Apostol kao da veli, ona veza koja nas je držala predana je truleži, raspala se, tako da onome što držaše, to jest grijehu, nije ostalo šta da drži. U nastavku 7. glave sveti apostol Pavle govori u odnosu zakona prema grešnom čovjeku. I čitamo tamo, šta ćemo dakle reći da je zakon grijeh? Nikako. Nego ja grijeha ne poznah osim kroz zakon, jer ni za želju ne bih znao da zakon ne kaza, ne poželi. Govoreći o zakonu, sveti apostol je upotrebio izraze o zakonu u kojima su hulitelji zakona htjeli naći povoda za osudu i odbacivanje zakona. Ali apostol se ogradio od takvog shvatanja njegovih riječi i na ovaj način. Nipošto se ne može misliti da je zakon grijeh, da on navodi na grijeh, da podržava grijeh. Šta znači reći, ja grijeha ne poznah osim kroz zakon? One znače, zakon ne samo nije učitelj grijeha, nego je naprotiv nešto suprotno tome. Ono je izobličitelj i optužitelj grijeha, jer ja ne bih ni znao šta je rđavo, šta je grešno, da me zakon nije naučio tako. Zakon otkriva, pokazuje grijeh, kao pedagog, ne dopuštajući da se iz neznanja padne u njega. Zakon je ne vinovnih grijeha, nego pokazatelj i izobličitelj njega. Apostoleve riječi, ne znadoh za želju da zakon ne kaza, ne zaželi, ne znači da čovjek nije ništa znao o tome do pojave zakona, već da je kroz zakon dobio potpunije i jasnije, to je tačnije saznanje o grijehu i o grešnom. A grijeh uzevši povod kroz zapovijest izazva u meni svaku želju, jer je grijeh bez zakona mrtav. Grijeh koji živi u ljudskoj prirodi, čuvši za zakon i šta on zapovjeda, ustaje protiv zakona i voje protiv svega što on želi. Grijeh koji je ovladao ljudskom prirodom protiv zapovijesti zakona izvodi strasti i pohote koje rasplamćuju i raspaljuju u duši ljudskoj. Zbog nehata ljudskog grijeh je postao jači od ljudi i na zloupotrebi zakon koji je dao čovjeku da ga čuva od grijeha i sve ostalo. Apostoli veli, jer je grijeh bez zakona mrtav, to znači da do pojave zakona grijeh se ne saznaje kao grijeh, odnosno čovjek nije bio svjestan toga što je griješno, a šta nije. Prije pojave zakona ljudi griješe, žive u grijesima, ali ne znaju niti su svjesni da griješe i onda su spokojni. A kada se pojavi zakon i jasno pokaza šta treba činiti, a šta ne grijeh, odmah stupa u akciju i istupa protiv zapovijesti zakona. Tada grije kao da se razbudi iz nekog sna kojim je dotle bio uspavan kao polumrtav. Do pojave zakona ljudi su u nehatu svom mogli smatrati grijeh mrtvim i mogli su misliti da se grijeh nema kazne. Ali kada je došao zakon, dokazalo se da je grijeh živ. Jer zakon se ne protivi blagodati. Suprotnost nastupa samo kada se mi ne želimo da pripišemo zakonu, već moć daje život. Zakon se ne protivi blagodati. Suprotnost nastupa samo kad mi želimo da pripišemo zakonu moć da daje život. Nešto što daje samo Božje očinsko milosrđe. Zakon imao svoju posebnu službu, a blagodat vrši svoje posebno djelo. Zakon ponižava, a blagodat uzvisuje. Zakon umrtvuje, a blagodat oživljava. Zakon stvara grešnike, a blagodat pravednike. Zakon dovodi čovjeka do saznanja da grijeh postoji u čovjeku. To apostol potvrđuje i svojim iskustvom da iz vremena kada je živio pod zakonom. Tako će reći u 11. stihu, jer grijeh uzevši početak kroz zapovijest prevari me i ubi me njome. Ovim riječima apostol objašnjava na koji način zapovijest koja je dana za život i bi za smrt. Grijeh uzevši za polaznu tačku zapovijest prevari čovjeka i umrtvi čovjeka time što on počne činiti djela protiv zapovijesti. Cilj je zapovijesti Božje je bio očuvanje ljudi u besmrtnost kroz stvorenje božanskog dobra. A grijeh je odvratio čovjeka od tvorenja božanskog dobra i time ga naveo u tvorenje grijeha i zaveo u smrt. Uopšte grijeh, grijehovnost, izbacuje čovjeka iz besmrtnosti i života vječnog. A besmrtnost i vječni život za čovjeka sastoji se u podčinjavanju svoje volje, Božjoj volji i tvorenju Božje volje. Izgrađujući sebe na samovolji grijeha, čovjek u stvari proizvodi sebe u smrtnost. I kojim se sredstvima služi grijeh kada čovjek od besmrtnog stvara smrtnog? Uvijek se služi jednim, prevarom i obmanom. Grijeh je počinio sebi naše praroditelje u raju, jer se predstavio kao nešto divno, što će ljudima otvoriti oči i učiniti ih bogovima. Takva je uopšte metoda Satane u svijetu. Satan uzima na sebe vid svjetla anđela i gorčinu tajne njegove. U samoj stvari, u svakom grijehu, ponavlja se isti metod koji je upotrebljen pri padu Adama i Eve u raju. Satana je prvo izazvao želju u duši praroditelja i želja, začevši, se rodila je grijeh, a grijeh učinjen rodio je smrt. Tako je, dakle, zakon svijet i zapovijest sveta i pravedna i dobra. U ovom stihu apostol rezimira svoje učenje ovako: zakon je sveti i zapovijest je sveta. U ovom slučaju zapovijest i zakon označavaju jedno te isto, starozavjetni domostroj spasenja. Zakon je sveti jer od svetoga i vodi svetosti. On je pravedan jer je dat od pravednog Boga i pravedno je uredio sve. On je i dobar, jer je od dobroga Boga ima za cilj da život ljudski uredi na dobru, kao na dobrom temelju. U 13. stihu kaže sveti apostol: zar mi dakle dobro donese smrt? Nikako, nego grijeh, da se pokaže kao grijeh, pričini mi smrt kroz dobro, da bude grijeh do krajnosti grešan kroz zapovijest. Nije zakon proizveo smrt, nego grijeh koji živi u nama. I grijeh nas uči da narušavamo zakon, zakon koji nam je dat radi dobra. I na taj način grijeh nam pričinjava smrt. Zakon je bio dat sa ciljem da se pokaže da grijeh i dobro pretvara u zlo. Kroz dobro ili za dobro, to je zakonom i zapovješću, pokazuje se meni da je grijeh zao. Bez dobra koje je u zakonu, ljudi ne bi znali koliko je zlo grijeh. I još ne bi znali otkuda je smrt u svijetu. Dobro, kada nam je u zakonu otvorilo oči, pokazalo je da je smrt produkt grijeha, dijelo i porok grijeha. Po rodu se drvo poznaje, govore. Po smrti, kao rezultatu grijeha, i poznaje se i priroda grijeha i užasa grijeha. Užasno od smrću, čovjek počinje da mrzi i tvorca smrti, a učitelj koji nas uči šta je grijeh, a šta smrt, jeste zakon. Otuda rđav je ne zakon koji nas uči tome, već grijeh koji proizvodi smrt. Blaženi Teodorit veli da se ovdje pod grijehom razume naklonost naše volje prema rđavom, prema zlu, a sveti Zlatoust da se pod grijehom ovdje razume bezobzirna volja, stremljenje ka rđavome, ka zlu i razvratu, iskvarenosti srca, u čemu se i sadrži uzrok svih zala. Šta znače apostoleve riječi da bude grijeh odviše grešan zapovješću? Grijeh je uvijek grešan, ali je zakon otkrio svu pogubnost i prirodu njegovu. Grešnost i posle toga znači direktno uči protiv zakona i zakonodavca, to je Boga. Takvo grešenje je krajnja greška pred Bogom i savješću. Tek u svjetlosti zapovijesti Božjih postalo je sasvim jasno i javno da je grijeh odviše grešan i zao. Jer znamo da je zakon duhovan, a jasan tjelesan, prodan u ropstvo grijehu. Blagosloven jesi Gospodin.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Taj koli nja guli nevirni ljudi, taj nevirovali u Gospoda Boga, taj nevirovali u Gospod gospodava Boga, onu viru vaziju prokljatog zmija. Ta je davali jomu tašćo v den obroku, tašćo v den obroku, ta je po čelovjeku. Ta je pošla taj prišla vočere da samo carja. Ako sam cari bi ako zono višli, bo ja sam ne pidu i žonu ne višlju. Bo ja sam ne pidu i žonu ne višlju, odnu do to joj odadam. Sobiraj sa do njujo sribloju zlato, taj pitež do morja, u morja vodi vrati. Dočka upira jeca, mać ti vljada jeca, gribnimi sljoskami taj obliva je. A prokljati že zmitaj na morje vraje. Molota cari v njo sljozonki utiraje, Svjati Juri vojen na koni stupaje. Utikaj že Juri, utikaj skoriše, bo odno i tebe. Ne bića carivno, ne bića ničoho, taj srublju ja zmija da iskopja svoho. Jak udariv zmija ju zivroj pod boki, podliti zmija kriva vjerje. Сідає царівньо на коні камо. Як скіє царьове, дай поле колихся, за високі ганки тай поховалися. Да сіде царьове, дай не лягайтеся, за високі гамки, да не ховайтеся. Та е палити свечі, та е що величніші, що у тою церкві, що на величніші.
Благословен єси Господи,
reći u prvom licu sveti apostol Pavle govori u ime palog čovjeka uopšte. Zakon je duhovan, to jest od duha svetoga, od duha Božijega. To znači on je duhovan jer je napisan duhom Božijim kroz duhovnosne ljude. Zato i ne može biti uzrok grijeha. Cilj zakona je duhovnost, odukotvorenje čovjeka duhom Božijim. Otuda se zapovijesti zakona simboli duhovnog i božanskog. Ja sam tjelesa ne po prirodi, nego po unutrašnjem raspoloženju. To jest, tražim samo ono što zadovoljava tijelo, tražim samo zemaljska blaga. Zakon je duhovan i vodi Bogu duhu svetome. Tako do pojave blagodati Hristove u čovjeku preovladava tjelesnost, zbog čega on i pored zakona griješi uopšte. Tjelesan čovjek koji još nije dobio duhovne moći, on pada u grijeh. I šta znači riječi predan pod grijeh? One znače i ne hoteći griješiti kao što prodani rob, htio ili ne, ispunjuje volju gospodara svoga. I govoreći uopšte o čovjeku, da je prodan pod grijeh, apostol time hoće da kaže da je čovjek svu svoju volju porobio grijehu, prodao je grijehu za njegove gorke slasti. Jer ne znam šta činim, jer ne činim ono što hoću, nego što mrzim, to činim. Ne znam šta činim, to je pomračen grijehom, lutajući u tami grijeha, a i sam ne mogu da shvatim kako činim ono što činim. Čovjek kao da je opčinjen i opijen grijehom. Kad se otrezni od grijeha, tek onda uvidi šta je učinio. Šta znači riječ? Jer ne činim ono što hoću, nego što mrzim, ono činim. One ne označavaju neophodnost, nego nemoć. Ljudi griješe ne po neophodnosti i pod nasilje, nego zaneseni slastoljubljem. Čine ono čega se gnušaju kao nezakonitog i mrskog. U predavanju sebe grijeh učestvuje svijest čovjekova, više ili manje. I čovjek je najprije prodao sebe grijehu, pa je onda grijeh pretvorio u svoju naviku, a naviku u svoju prirodu. Ali i pored sve ogrehovljenosti ljudske prirode u čovjeku palom uvijek ima ostatka božanskog dobra, koji čine da čovjek voli dobro, a mrzni na zlo. I koji čini da je čovjek uvijek zna šta je dobro, a šta je zlo. Ako li činim ono što neću, priznajem da je zakon dobar. Drugim riječima, ja sam svjestan onoga što je po zakonu i znam da je to dobro i ja to hoću, i ja to želim. Ali po nemoći svoje volje, ja činim ono što je nezakonito, to jest ono što mrzim. Zatrovana grijehom, moja volja čini ono što ja neću. A zakon svjetlošću svojom obasjava tu moju djelatnost i ja vidim da je zakon dobar, iako zarobljen grijehom činim zlo. Hvalim zakon da je dobar, to je s umom i srcem ja odobravam zakon, svjestan sam njegove uzvišnosti, ali me zla volja vuče u grijeh. I u palome čovjeku je ostala svijest, koja hvali čovjeka da je dobar što on u stvari jeste, i osuđuje grijeh kao mrzak i odvratan što on u stvari jeste. Samu mržnju koju čovjek ima prema grijehu pozajmio je od zakona i otkrio je po svojoj savjesti. Tada to ne čini više ja, nego grijeh koji živi u meni, kaže u 17. stihu. Čovjek hoće zakon, hvali zakon, no ipak čini ono što je suprotno zakonu. Otkuda to? Otuda što to čini grijeh koji boravi i živi u čovjeku, jer je grijeh postao u čovjeku neka samostalna djelatna sila, duša svoje vrste. Slab prema grijehu, čovjek dopušta da ga grijeh obezličava, da djestuje njime i kroz njega kao kroz svoje oruđe i roba. Ali treba uvijek imati u vidu da se grijeh sjedini i utka u čovjekovu prirodu, zato što je čovjek to htio. Zaljubljen u grijeh, čovjek je postao dobrovoljan grijehu i robovski mu se pokorava. Strasti vladaju njime, iako je duh svestan odvratnosti prema grijehu i zlu. Jer zna da dobro ne živi u meni, to jest u tijelu mojemu. Jer htjeti imam u sebi ili činiti dobro, ne nalazim. Svojim greholjubljem pali čovjek je učinio da dobro nije regulativno načelo u njegovom životu. I ukoliko je pali izjednačio sebe sa grijehom i zlom, utoliko je dobro prestalo da bude životvorna sila u njemu. A pošto je tijelo postalo najomiljenije sjedište greholnosti, tu apostol naglašava naročito da dobro ne boraju u toj greholjubivoj i ogrehovljenoj ploti. Dobro boravi u takvom palom čovjeku i željama njegovim. Čovjek ima moći da želi to dobro, ali ne i da ga tvori. Duša i tijelo kao Božiji dobri su, ali zbog pada postade su sjedište grijeha i zla. Njima su ovladale strasti i smrtnost. Ovladan i porobljen grijehom, čovjek nema sile da tvori dobro. U ogrehovljenom čovjeku duša je istrošila sebe i učinjenu grijeha. Zato nema dovoljno one sile koja je potrebna da se tvori božansko dobro. U sljedećim stihovima kaže, jer dobro što hoću ne činim, nego zlo što neću, ono činim. A kad činim ono što neću, već ne činim to ja, nego grijeh koji živi u meni. Ovi stihovi objašnjaju stihove prethodne 15. i 17. U njima je pokazana predanost čovjeku grijehu. a u ovim stihovima se objašnjava se činjenica da čovjek u sebi ne nalazi sile da čini dobro. U 15. i 17. stihu je riječ o uzroku, a ovdje o posljedici grijeha. Dobro što hoće da činim, ne činim, jer sam prodan pod grijeh. Želim da činim dobro, a ne želim da činim zlo, ali grijeh napada na mene. Prevlašćuje me i navodi me da činim zlo, a ne dobro koje želim i hoću. Predavajući se dobrovoljno grijehu, pali čovjek je završio time što je grijeh postao u njemu gospodar. U palom čovjeku grijeh je stvorio naročiti tip svoga života i svoje djelatnosti. I grijeh je postao samostalni gospodar u čovjeku. I palog čovjeka koji mu se kroz grehopad prodao i prodao i predao, pretvara u svoje oružje i roba. Grijeh koji živi u čovjeku, ili tačnije, koji bore u čovjeku, jeste poročna i ogrehovljena volja. To ne znači da čovjek griješi i po neophodnosti, već da on griješi zato što sam sebe predaje u ropstvu grijehu, koji ga postepeno porobljuje. Grijeh najprije osvaja volju čovjekovu, pa onda vlada nad njim kao na nekim zarobljenikom. U sljedećem stihu kaže: nalazim dakle zakon, kada hoću dobro da činim, zlo mi je prisutno. To znači, ja nalazim u sebi takav zakon, da kad god hoću da činim dobro, u to isto vrijeme meni se nameće zlo koje je prisutno u meni, i ono predlaže sebe. Zlo je rašireno po cijeloj duši i prirodi mojoj, a ja ga i osjećam, i saznajem, i onda kad uporno želim da činim dobro. Dobrovoljnim greholjubljem i grehotvorstvom čovjek je pretvorio grijeh u čitav zakon za sebe i svoj život. To nije zakon nasilno nametnut čovjeku, već je to zakon koji je čovjek sam sebi stvorio, svojom nedostupnom ljubljavu prema grijehu i zlu i svojim upornim tvorenjem zla. Jer imam radost u znaku Božijem, unutrašnjem čovjeku, ali vidim drugi zakon u udima svojim, koji se bori protiv zakona uma moga i porobljava me zakonom grijeha koji je u udima mojim. Iako je čovjek pretvorio zlo u zakon svoje volje, ipak u njemu postoji nešto što se raduje zakonu Božijem, to jest dobru božanskom, istini Božjoj i pravdi Božjoj. To što se raduje jeste bogolika duša čovjekova, onaj božanski elemenak u čovjeku, što apostol naziva unutrašnji čovjekom. I to što je bogoliko, što je božansko u čovjeku, uvijek je na strani bogugodnog i zakonitog i svetog. Njemu teži, njemu se raduje i veseli. Za tog unutrašnjeg bogolitog čovjeka radost je Bog i sve Božije. A protiv unutrašnjeg čovjeka ratuje grijeh. Grijeh naročito djeluje kroz tjelesne strasti i duša zbog današnje lenosti, ne može da zauzde strasti. Protiv unutrašnjeg čovjeka ratuje grijeh. Grijeh naročito djeluje kroz tjelesne strasti i duša zbog današnje lenosti, ne može da zauzda strasti. Ne može da ih zadrži, nego odbaciši svoju slobodu, predaje ih u ropstvo. Zakon uma sačinjaju zahtjevi i potrebe savjesti i straha Božije. I njegove su želje putem navike postale zakon za čovjeka i za udove njegove. I tako je čovjek stvorio u sebi dva carstva u kome vladaju dva suprotna zakona. Posljedica čovjekovog greholjublja jeste njegova zarobljenost grijehom. Ja, nesrećni čovjek, ko će me izdvojiti od tijela smrti ove? U ovom slučaju apostol govori u ime paloga čovjeka. Čovjek je toliko pao, toliko je ovladan grijehom i zlom smrću, da ga starozavjetni zakon ne može spasiti. U tome je tragedija čovjekova. Čovjek želi spasenje, ali nema moći da tu želju ostvari. Apostol naziva tijelo tijelom smrti, zato što je grijehom postalo smrtno i što je sa smrtnošnju primilo u sebi mnoštvo strasti, koje uvodeći u grijeh pričinjavaju moralnu smrt. Tijelo je tijelo smrti, jer je postalo sjedište grijeha, koji ubija dušu i proizvodi smrt. Robovanje strastima koje žive u tijelu jeste smrt duhovna. I ove apostolove riječi mogu da znače ovo: smrt se toliko ostvarila u čovjeku, toliko manifestovala i pojavila opipljivo u čovjeku i kroz čovjeka, da je ona dobila u njemu svoje tijelo. Iako bi smrt mogla reći ja imam svoje tijelo, ona bi ukazala na čovjeka. A na pitanje ko će me izdvojiti od smrti, apostol odgovara: Gospod Hristos. Na kraju 7. glave u svom 25. stihu apostol kaže: zahvaljujem Bogu svojemu kroz Isusa Hrista gospoda našeg, tako dakle ja sam umom svojim služim zakonu Božjem, a tijelom zakonu grehovnom. Gospod Hristos, Bog je u tijelu i on nas izbavio od grijeha i smrti, jer je satro smrti darovao nam besmrtnost i život vječni blagodaću Svetoga Duha. Tako je dakle sam umom svojim služim zakonu Božjem. Ovim riječima apostol ponavlja još jednom to što je rečeno, kao da veli: zapamtite u kakvom se stanju nalazi pali čovjek. On umom radi gospodu Bogu, a tijelom zakonu grijeha.
Sa apostolom Pavlom kroz život.